galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galaba xada bisha Oktoobarna waa 8 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo wariyaha bogga voasomali.com idaacadda galabnimana waxaa halka si wada jiray ka daadihin doona Jacfar Kukay aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo haatan gaaray magaalada Kismaayo oo lagu wado inuu shir uga furmo.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan sababaha keenay dib u dhaca shirkii qaran ee dib u eegista dastuurka.
Ee qabashadiisa aniga shir in la qabtay ma diidanin, laakiin waxaan ka hadlaynaa annaga waxay ahayd inaan qayb ka ahayn shirkaas oo lagu tilmaamay inuu yahay shir looga hadlayo dib u eegidda iyo hirgelinta dastuurka, annaguna hadee qayb kama aananahay.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan ciidamada Puntland oo sheegay inay qabteen doon sharci darro uga kaluumaysanaysay xeebaha Soomaaliya.
Xubintii ciyaaraha iyo waliba qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Qaraxyo ayaa ka dhacay goob gaaska dabiiciga ah oo ku taala magaalada Accra ee caasimadda dalka Ghana sabtidii, taasi oo keentay inuu kaco dab xoogan oo sababay in dadkii deegaanku ay ka cararaan halkaasi, sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi. Ma jiro wax la xiriira khasaare nafeed, inkastoo wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa Kojo Abonga Nakuruma oo ah wasiir ku-xigeenka warfaafinta dalkaasi ay sheegtay in ay dad ku dhinteen, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen, inkastoo aanu xusin tiro cayiman oo la xidhiidha dadka wax ku noqday. Billy Anaglet oo ah afayeen u hadlay waaxda dabdamiska ee dalka Ghana ayaa wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP u sheegay in booyad gaaska dabiiciga ah u siday meel kaalin ah ay sababtay qaraxaasi.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sabtidii shalay booqday magaalada Las Vegas si uu u muujiyo iskaashiga ay la sameynayaan dadka deegaanka iyo waliba dadka goobtaasi soo booqday kadib rasaastii amaba toogashadii ka dhacday maalintii Axadii. Waqti ay socotay bandhig muusig oo lagu qabtay halkaasi, taasoo keentay in ku dhawaad 18 qof ay goobtaasi ku dhintaan. Isagoo ay dhinac socotay haweeneydiisa Karen Benz ayaa waxa uu madaxweyne ku-xigeenku ka hadlay goob lagu xusayo dadkii waxyeeladu ay kasoo gaadhay weerarkaasi, taasoo ahaa kii ugu xumaa ee taariikhda casriga ah ee Mareykanka dhaca. Waan idinla jirnaa, ayaa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenku dadkii isugu soo baxay. Waxaan nahay Vegas oo xoogan, isaga oo ula jeeday hadalkaas amaba u sheegay dadkii bulshada ee magaaladaasi ku dhaqnaa. Waxaa kale oo madaxweyne ku-xigeenku Mareykanku ammaanay saraakiisha booliska iyo kooxaha gurmadka degdega ah ee ku carareen markii dhibaatadu ay goobtaasi ka dhacday.
Duufaanta Nate ayaa xilli hore oo axadan maanta ah mar kale ka bilaabantay meel u dhow gobolka Mississippi ee dalkan Mareykanka. Saacado ka hor ayay duufaantani gaadhay meel aan waxba ka fogeyn dacalka hore ee webiga Mississippi oo ku yaalla koonfur bari xeebta Louisiana. Xarunta dhexe ee duufaanada ayaa sheegtay in duufaanta Nate ay ugu badnaan wadato dabayl jaraysa 140 kilomitir saacadiiba, kuwa wax saadaaliyana waxa ay sheegeen in la filayo in ay si dhaqso ah ay u daciifto marka ay dhanka bari u sii dhawaato. Nate ayaa isniinta Mississippi uga gudbaysa koonfurta dooxada Tennessee, sida ay sheegeen xarunta duufaanta mas-uuliyiinteeda.
Dadka reer Catalonia ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Barcelona si ay uga dibad baxaan gobolka Catalonia ee doonaya in uu ka go'o Spain inteeda kale. isbaxan ayaa yimid todobaad kadib markii aftiin la qaaday ay dadka Catalonia ay si weyn ugu codeeyeen inay ka madax banaanaadaan dalkaasi. Codbixintaasoo xukuumadda Madridna ay sharci darro aragtay ayaa 90% dadku ay u codeeyeen inay Spain ka go'aan, hase yeeshee isbaxa xilligii codbixinta ayaa ka hooseeya kala badh intii uu diiwaan gashanayd inay codeyso. Rayuurulin la qaaday ayaa si xiriir ah u muujinaysa in badi dadka Catalonia ay door bidayaan inay Spain ka simid ahaadaan intii ay ka guulaayeen. Dadka soo qabanqaabiyey isu soo baxa maanta ayaa hal ku dhigeedu ahaa. Intaasi nagaga filan aan dareenkeenna wanaagsan soo ceshanno. Dadkan ayaa isugu yimid fagaaraha Urinconia ee magaalada Barcelona ayaa ku heesayay Spain ha noolaato.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa qaybta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Mas'uuliyiinta maamulka Puntland ayaa sheegay inay soo qabteen doon si sharci darro ah uga kaluumeysanaysay xeebaha Soomaaliya oo la sheegay in laga leeyahay dalka Iran kadib howlgal ay ciidamadu sameeyeen. Wariyahayaga magaalada Boosaaso Faaduma Yaasiin Jaamac ayaa howlgalkan waxa ay ka wareysatay Corneil Maxamed Cabdi Xaashim oo ah taliyaha ciidamada dekedda Boosaaso.
Arrintaas warbixin yar oo kooban haddaan kaa siiyo, 6 October ayaa ciidan ilaalada ahaa xeebaha oo duriiska Puntland ka tirsan qaybta gobolka Bari, khaasatan cuntubka ku hawlanaa ilaalada xeebaha iyo badda, waxay la kulmeen oo laba doonyood watay, waxay la kulmeen doonyo sharci darro ah oo Iran ah oo si sharci darro ah kusoo galay biyaha Puntland ka kalluumeysanaya raasiga Ras Xaafoon. Halkaas ciidanku markay isku dayeen dariyaha inay joojiyaan oo sharci ahaantood ay hubiyaan, biyahaas way carareen, way baxsadeen. Kabacdi ayrshi ay sameeyeen, ciidanka ay sameeyeen, doonyihii mid waxa usoo gashay inay mid qabtaan. Doontaas halka Iran baa laga leeyahay. Laba beri ka hor ayay sheegteen inay biyaha soo galeen oo ka shaqeysanayeen, si sharci darro ah uga soo shaqeysanayeen. Waxaa saaran kalluun 2 tan ah. Qabashadaas ciidamadu ay qabanayeen doonta markii ay baxsanaysay khasaaraha ka dhashay wuxuu noqday ninkiina qudaha ahaa oo doonta la xarameeyey inuu ku dhinto rasaas lagu joojinayey. Dhaawac fududna nin baxaariga ka mid ah uu kusoo gaaro. Intaa kabacdi ciidamadu gacantay ku dhigeen doontii si buuxda, waxayna usoo kaxeeyeen dekedda Boosaaso. Shal garad ay soo gaarsiiyeen 2 duhurnimo markay ahayd.
Waxaad ii sheegtay doonta in anaakuudaheedii uu dhintay baxrida mid ka midana uu dhaawac yahay. Imiso ayaa saaran baxri?
Doontaas guud ahaan waxaa saaran 18 qof. 18 qof, 2 naakuude ayaa ku jiray oo naakuudo ka doonyaha kalluumeysiga inta badan waxaa lagu talagalaa in la saaro sikid naakuude in loo saaro, naakuudo 2aad in loo saaro. Macnihii 18 qof baa guud ahaan saaraa. 18 qof qof waa dhintay, qofna waa dhaawac, 16 way badqabaan oo caafimaada way saarayeen.
Xaggee ku sugan tahay doontii hadda lasoo qabtay? Maydkiisa xaggee la geeyey?
Doontii waxay ku sugan tahay dekedda Boosaaso. Maydkiina talaagada doonta ayuu ku jiraa. Sida sharcigu yahayna ciidamada waxa ay soo qabtaan waxaa loo gudbiyaa hay-adaha garsoorka. Isla markii la keenayba silisyoonaha ama telegramka warka waa laga diray sida caadiga ahayd. Waxaa laga diray oo kale sharci ahaan sida sharci uu qabo xeraliyaha in loo gudbiyo qalka dacwada iyo rifoodka iyo eedeynta doontii wax oo dhan. Intaasoo dhan waan dadejinay saaka subaxnimada uu gudbinay xeraliyaha gobolka Bari iyo garsoorayaal ka socda maxkamadda darajada koowaad ayaa halkaa ugu yimi saarkay. Kadibna eedeyntii iyo kiiskii ayay si buuxda wareegeen. Waxaan filayaa marka xabiistana in xabsiga loo gudbin doono wixii sharciga uu ka qabanaa maxkamaddu ay go'aan kasoo saari doonto. Hadii aan lahayn
ma la xiriireen dowladda Iran oo kale, maadaama dhibaato soo gaadhay qaar ka mid ah dadkii doonta saaraa, doontina gacanta ku dhigteen, wax xiriira oo Puntland la sameysay ma jirtaa maadaama meeshii dhimasho ay timi?
Annagu saraakiil ciidan baa unahay. Laga yaabee dowladda Puntland inay la xiriiri karaan waa wax dhici kara, laakiin anigu kolley intaan ogahay ma oga xiriir ma garanaysaa ka yimi. noona sharakeen ciidan baanayo waa laga yaabaa deed madaxweynaha iyo siyaasiinta iyo siirada waa laga yaabaa laakiin ilaa anigu waxaan raayay kulan ma jirto
waxaan ii sheegtay ciidamo boolis ah oo gobolka bari ka tirsan inay xeebaha ilaaliyaan markii ugu horeysay ee doon kalumeysi sharci darro ah ay soo qabtaan ba oo ay waxyeelo gaarto
marar badan ayay ciidamadu ku guuleysteen dirulta ka dhacda badda inay gacanta ku soo dhigaan qaybahooda kala duwan inta badan laakiin may dhici jirin khasaare ka dhacda laakiin way badan yihiin kiisaska gacanta lagu soo dhigay oo sharci darrada ah ama ha noqoto dad sharci darro ku dhoofaya ama ha noqoto hub sharci darro ah ama ha noqoto gaadiid sharci darro ku kalumaysanaya sida kuwaan oo kale yacni way badan tahay kiisaska noocaas ah oo ay ciidamadu ay gacanta ku soo dhigaan qaybahooda kala gudub doonta iyo kuriga saaranba sida sharcigu dhigayo maxkamad la saarayaa sharcigu wuxuu ka qabanaa waa lagu qaadayaa hadii aan la idin
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi xaashi taliyaha ciidamada dekedda boosaaso waxa uu u waramayay wariyaha boosaaso inooga soo waranta faaduma yaasiin jaamac
kalabo aan wanaagsan dhamaatay madagaysteyaal ayaanu dileenahay meel kasta oo joogtaan ba milishiyada ururkaal shabaab ayaa la sheegay inay dileen nin watay gaari dameer oo u socday magaalada Waajid ilo lagu kalsoon yahay ayaa VOA u sheegay in gaari dameerkaasi ay saarnayd cunto magaalada Waajid ayaa ka mid ah magaalooyinka ay go'doomiyeen milishiyada ururkaal shabaab Aashe Ibrahim Aadan ayaa dilkan ka wareysatay wariyahayaga Muqtar Maxamed Atoosh
waad maasantahay Aasho nin watay gaari dameer ayaa inta u dhaxeysa deegaanka Buurdhuxule oo ka tirsan degmada Waajid iyo sidoo kale degmada Waajid ay ku qabteen kooxda Al-Shabaab gaardameerkaasi waxaa saarnaa raashin ayaa saarnaa wuxuuna u waday dhinaca degmada Waajid ee gobolka Bakool marka Shabaabkana marka raashinka deegaanada dad ay maamusho hore ay ugu mamnuuceen ninkaasi waa la qabtay waxaana lagu dilay inta u dhaxeysa degmada Waajid iyo deegaanka Buurdhuxule iyadoo gaarigii gaardameerkii saarnaa raashinkana ay gubeen kooxda Al-Shabaab
warkaasi ayaa ku xaqiijiyay Atoosh
dadka deegaanka oo ila kala duwan aynu ka helnay ayaa warkaasi noo xaqiijiyay sidoo kale mas-uuliyiin kale oo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Bakool oo ayaguna aan la xidhiir waxay ii xaqiijiyeen in inta u dhaxeysa degmada Waajid iyo deegaanka Buurdhuxule lagu gowracay nin gaari dameer raashin ku siday kaasi oo ku sii jeeday dhinaca magaalada Xudur ee gobolka Bakool
maxaa lagu kala xaqiijiyey in ninkaasi ciqaabta ay shabaab u geysatay in ay la xiriirtay raashinka uu waday iyo inay wax kala jireen maxaa lagu kala ogaaday in ciqaabtaasi ugu dhacday raashin uu waday oo keliya
muddooyinkii lasoo dhaafayba waxaa jiray deegaano fara badan oo dowladdu ay maamusho gaar ahaan degmooyinka dowladda ay gacanta ku hayso kooxda Al-Shabaab ayaa cunaqabateyn ku sameeyey oo wadooyinka ka xiray waxay sidoo kale ka mamnuuceen kooxda gaadiidka badeecooyinka inay galaan deegaanadaasi inay galaan marka qof allaale qofku ay ku arkaan inuu wado raashin u wado degmooyinka dowladdu ay maamusho sida Xudur Waajid Cilberde waxay sameynayeen raashinkana waa la gubayay qofkii lagu arkana waa la dilayay marka ma ahan mid ku cusub deegaanadan Koonfur Galbeed
marka qofka raashinka wada ee uu wada deegaanadaas ay ka mamnuuceen in cunooyinka ay galaan qofkii arkaan waxa tiray qofkana way dilayaan raashinkana way gubayaan shabaab markay falkaas sameeyse kadib may dadka la hadlaan sidee lagu maqlaa codkooda
muddo dhowr jeer ayay shabaabka koor inta aysan bilaabin inay dadka dilaan oo raashinkana gubaan ayay markii deegaanada ay qabsanayeen dowladda federaalka ciidamadeeda ku celceliyeen oo ay u sheegeen islamarkaana waxay markaasi ay sheegeen in wadooyinka deegaanadaasi ay go'on yihiin oo aysan wax gaadiid badeecooyin sida aysan soo geli karin waxaa xusid mudan in gaadiidka badeecooyinka sida ay soo raacaan kolonyada ciidamada Amisom ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed marka deegaanada qaarkoodna waxaa dhacda in gardameero ama dad dabarkooda waxyaabo ay ku soo qaadaan in lagu soo geliyo hadii lagu arko qof in raashin ama badeecooyin kale sidana lagu arkana ay kooxda shabaab ay dilayaan
en kooxda laftirkeed raashinka ay cunaan leen wabnaadoon cunay ku nool yihiin xaqoo soo maray iguna yaa u keenay mar hadii raashinka ay qabtaan maxay raashinka u gubaan
deegaanada fara badan oo ayadu ay gacanta ku hayaan ayaa jira deegaanadaasi oo ay gacanta ku hayaan si caadi ah ayay raashinka u soo galaa wuxuuna ka soo galaa magaalooyinka waaweyn ayuu ka soo galaa oo ganacsi ahaan ku xiran gobolka Bokool oo kale tusaale ahaan magaalada Baydhabo badeecooyin fara badan ayaa ka baxa oo deegaano iyago ay maamulaan gaara sidoo kale magaalada Beledweyn oo gobolka Hiiraan iyadana badeecooyin fara badan oo iyago magaaladaasi ka soo waxaa jira ka soo gala deegaano fara badan oo gobolka Bokool ka tirsan oo kooxda Al-Shabaab ay maamulaan marka deegaanada ay maamulaan si caadi ay u soo gaaraan gaadiidka badeecooyinka deegaanada ay maamulaan ciidamada dawladda amaba dawladda ay gacanta ku hayso shabaab waxay horay u mamnuuceen in wax gaadiida ay soo galaan isla markaana waxaa jira deegaano fara badan oo xitaa isbeddel dhinaca maciishada quutul daruuriga uu ku yimid sababa mamnuucidda ay mamnuuceen kooxda Al-Shabaab
ninkii hadda aad sheegtay in ay kooxdu dishay ninkii ma la gartay
wuxuu ka mid ahaa dadka deegaanka degmada Waagid ee gobolka Bokool waxaa dadka qaar ay xaqiijiyeen in ninkaasi uu ka mid ahaa dadka reer miyiga iyagu gaari dameerada ku shaqeysta mararka qaarkood sidan oo kale ayuu badeecooyin ama raashin u geyn jiray degmada Waagid ee gobolka Bokool marka maanta ayay gacanta ku dhigeen kooxda Al-Shabaab
marka iyagaa meydkiisa aasay mise meesha uga dhaqaaqeen mise dadkiisa ugu yareen sidaa wax u dhaceen markay dileen kadib
markii falka dilka uu dhacay kadib eheladiisa ayaa loo sheegay kadib eheladiisa ayaa meesha ka qaatay oo aasay
waagaag dhegeystayaal kaasi aad buu mahadsanyahay waxa uu ahaa wariyaha yaga Mukhtaar Maxamed Catoosh waxaana uu warramayey Aasha Ibraahim Aadan
cabdixakiino haatanna waxaa lasoo gaaray xilligii aan dhegeystayaasha hawada u marin jirnay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa la diyaaray Zahra Cabdi Axmed.
Himba dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa howlaha adag ee horyaala waxaa ka mid ah hirgelinta iyo meelmarinta dastuurka qabyada ee Soomaaliya. Dastuurka Soomaaliya ayaa waxaa waqtigan lagu wadaa in qodobo dhowr ah wax ka beddel lagu sameeyo, qaarkood meesha laga saaro halka qaarkoodna isbeddel lagu sameeyo. Qodobadaasi oo aad u tiro badan ayaa kuwooda laga xusi karo waxaa ka mid ah arrimaha xuduudaha, wada shaqeynta baarlamaanka sida ay noqonayso cadaaladda dalka, dastuurka, arrimaha xuduudaha, jinsiyadaha iyo sidoo kale dawladda dhinacyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha shaqooyinkooda. Haddaba khilaafka soo kala dhexgalay gudiga dastuurka ee baarlamaanka iyo sidoo kale gudiga kale madaxa banaan iyo wasaaradda dastuurka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa laga cabsii qabaa inuu wiiqo hanaankii la doonayay in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka. Haddaba markii arintaasi soo baxday kadib ayaa waxaan la xiriiray wasiirka dastuurka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil. Inkastoo markii hore uu ballan qaaday inuu barnaamijkan igala qayb galayo ayaa haddana markii dambe inoo suuroobi weyday inaan helno. Haddaba waxaa barnaamijkeena toddobaadkan marti iigu ah oo dhageystayaashii aniguba su'aalo nooga jawaabi doona Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo ah gudoomiyaha gudiga dastuurka ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Mudane Cabdi Qaybdiid ku soo dhawoo barnaamijka wicitaanka VOA-da ee idaacadda Laanta Afka Soomaaliga. Waa garta ugu horreyntii bal waxaad iga warantaa iyadoo axaddan loo ballansanaa in uu dhaco shirka looga wada hadlayo arrimaha dib u eegista dastuurka ayaa adiga waxa aad sheegtay in shirkaasi aan la qabanin bal sharaxaad naga sii shirki jaraa'idad qabatay ee arrintan uga hadashay.
Walaal, marka ugu horeysa adiga iyo inta imaqlaysa waa salaamahayaa. Marka labaad anigu shirka ee qabashadiisa aniga shir in la qabtay ma diidani, laakiin waxaan ka hadlaynaa annaga waxay ahayd inaan qayb ka ahayn shirkaas oo lagu tilmaamay inuu yahay shir looga hadlayo dib u eegidda iyo hirgelinta dastuurka ee looga hadlayo ayaa ajendadiisa laga dhigay. Annaguna hadee qayb kama aananahay. Mar haddii labadii guddi ee guddigii madaxa bannaanaa ee dastuurka iyo guddigii baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee la yiraa guddiga dib u eegidda iyo la socodka hirgelinta dastuurka oo 10 xubnood ka kooban, mar haddii aysan ka qayb gelin ajendada shaqana kulahayn looguna yeerin, haddee sabab aan uga qayb galnaa ma jirto. Laakiin shir in cid qabsato anagu ma diidani, cid kale inay qabsato
waa garta. Shirkaaga jira aad waxaad ku sheegtay in shirkaasi uusan ahayn mid qabsoomaya waqtigan, marka haddii adinkii dowladda dhexdeeda aad iska warqabin hadday noqoto wasaaradda dastuurka qaabilsaneed iyo sidoo kale to guddiyadii dastuurka la soconaya ama kii madaxa bannaanaha noqda ama kiina adiga aad madaxda u tahay federaalka ee baarlamaanka ka jiraba ha noqdee, maxay u ekaanaysaa markaasi adinkii dhexdeenna xataa inaad wada soconiso ma muuqato?
Walaal arrintaasi annaga horta marka ugu horeeyay waxaani waxa laga hadlayaa waa dastuur weeye. Arrintan yaa u idman yaa xaq u leh? Marka ugu horeysa waa labadan guddi, labada guddi oo u idman. Horta marka ugu horeysa, marka labaad wasaaraddu qayb bay ka tahay. Wasaaraddu waxay ku leedahay fududeyn bay ku leedahay inay fududeyso wixii ka soo dhammaada annaga naga soo dhammaada guddiga dib u eegidda dastuurka, wixii ka soo dhammaada iyo guddiga madaxa bannaan ayaa wasaaradda wixii markaas fududeyn hawsha ah markii loo baahdo qorshihiis soo dhammaado iyo dib u eegiddiisu ayay halkaasi wasaaraddu qayb bay ku leedahay. Laakiin ma ahan middii iyadu garwadeenka ka noqon lahayd samayntiisa, dib u eegiddiisa iyo muxuu ahaa siciddiisa midna iyadu ma laha wasaaraddu. Marka shirkii iyadiiyo lagu jiro oo hawshii lagu gudi jiro oo ilaa madaxda sare oo qaranku lagu heshiiyey in lagu soo muxuu ahaa roadmap lagu midaysan yahay in maaragtay saddexda wasaaradda iyo labada guddi isla sameeyaan ayaa shirkan la qabtay. Diyaar nooma aana ahayn, waayo dadka Soomaaliyeed marka loo sheegayo oo conventionka dadka noocaan iyo tiradan la isku keenayo, walaal waa in barnaamij laga soo shaqeeyey wixii dadka loo bandhigi lahaa oo la isku waafaqay oo baarlamaanku ansixiyey oo ay og yihiin in meesha la geeyo. Laakiin baarlamaankii oon shaqo ku lahayn, annagii oon shaqo ku lahayn, taladii madaxdu ay bixisay madaxda sare oo markii horeba ay sameeyeen, marka ayaa arrintan la sameeyey lana kumana casumin annaga. Marka sababa aan uga qayb galno hadda ma jirto.
Waayahay, laakiin waad buriseen oo waad diideen.
Waa burinay mar haddii looga hadlayo sida oo aan ku aragnay dokumentiyadooda, looga hadlayo dastuurka looga hadlayana waxa weeye waa shirkaas halkaa ka socda wuxuu hareer maray ama gees maray sharcigii u yiin dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu hareer maray.
Marka
waxaan sharci ahayna annagu wasiirku hadduu sameeyey annaga maaragtay ma ku raacayno, mana ahan si saxa. Midda labaad, arrimahaani waxay mudday soo socdeen. Haddaan kuu sii wado, mudday soo wacdeen shirar noocaana oo tiro badan buu hore u qabtay, ilaa dowlad goboleed uu tegey, ilaa xamar shirar badan uu ku qabtay. Mar walbana madaxda ugu sarreysa dalka iyo madaxda labada baarlamaanba waxay kala qayb galeen talada ah oo la ogaayeen inuu shirkan hadda joojiyo, inaan shir la qaban ilaa la dhammeeyo mashruucan la dhammaystiro oo ah qorsha hawleedka dib u eegidda dastuurka saddexda sanood ilaa 2020 ilaa la dhammeeyo qoraalkeeda iyo kharajka ku baxaya iyo cidda fulinaysa iyo cidda maalgelinaysa
ilaa sidaa loo dhameeyo haddii dad loo geyn karo walaal midda weyn midda aanu ka hadlaynaa marka waxa weeye waa fashil iyo carqalad lagu sameynayo geedi socodkii nabadda dib u heshiisiinta weeye
waayahay dhageystayaasha ayaan khadka u furayaa ee qaar ka mid ah weeb ku sii jireenba khadka intii aan wada hadlaynay bal waa tahay ugu horeyntii walaal adigoo soo dhawaanaya yarka Muqdisho ay ku jira khadka bal magaca ku bilow iyo su'aasha aad qabtideed weydiin lahayd gudoomiyaha gudiga dastuurka ee federaalka baarlamaanka federaalka Soomaaliya
wad maasan tahay Tahra Cabdi Axmed sidoo kale senatorka Cabdi Qaybsi inuu maasan yahay anigoo kasoo hadlaya Muqdisho senatorka waxaan weydiinayaa dastuurka federaalka Soomaaliya waa gudigii ummadda Soomaaliyeed oo dhan matalayay senatorkeedu wuxuu u baahan yahay ka faa'iideysi iyo in si kala ballaaran oo qaranka oo dhan laga wada tashado adigoo ah senator islamarkaana gudoomiyaha dastuurka waxaan weydiinayaa hal su'aal oo ah mashruuciisa wuxuu dastuurku ka kooban yahay 15 cusub intan ogahay marka ma dhammaantiiba la rabaa in la bedelo oo wax lagu koriyo mise mid cusub baa la abuurayaa mise kan unbaa wax laga bedbedelaya
aad baa u mahadsantahay marka ugu horeysa waxay iskugu jiraa waxa weeye dastuurka guddigii hore baarlamaankii 9aad ayaa dastuurka qayb aad u weynoo kasoo shaqeeyey qaybna waa dhiman tahay qayb waa laga soo shaqeeyey laakiin wuxuu rabaa qaybtii kale dhammaystirid buu rabaa waa qodob qodob saddexaado waxaa jira sixitaan muxuu ahaa iyo iswaafajin qodobadii dastuurki ku meelgaarka ahaa ee qaarkood ay iska hor imaanahayaan qaarkoodna sida loo qoray aysan habboonayn in la toosiyo oo si maaragtay midaysan oo aan dadka shaki gelinayn ama uusan iska horkeenayn in loo sameeyo saddexdaa qaybood weeye kulli waxaasoo dhan anagu waa bilowna hadda keliya waxay ahayd iyadoo guddigii hore oo ay gudoomiyaha ka ahayd baarlamaankii 9aad xildhibaan Maryan Cariis ayaa nagala qaban gashay markii hadda aan bilaabay waxayna soo gaarsiisay si wixii hore loo qabtay oo baarlamaankii hore 9aad uu qabtay aan loo khasaarin iyo wixii ku baxay oo qarash iyo xoog ah waxaan go'aansanay inaan meesha ay keeneen annagu aan ka sii qaadno wixii ay noo sheegeen oo khaladaad ku jirana inaan dib u eegno wixii u baahan in muxuu ahaa qodobo cusub oo u baahan waxaa jira in la geliyo oo sharciyeyn u baahan la geliyo marka sidaas weeye tasuurku
qodobada ugu muhiimsan ee haatan laga yaabo in meesha laga saaro ama wax ka bedelka lagu sameeyo kuwe kamida
waxyaabaha u baahan in dastuurkaani hore loogu dhaqaajiyo waxaa kamida qaabka dowladda ay noqonayso dowladdu waa noocda dowladda Soomaaliya koox xukuumaddu ay raado iyo madaxweynuhu madaxtooyadu sidee bay noqonayaan labada baarlamaan nooca ay noqonayaan sidee bay noqonaysaa muxuu ahaa garsoorka dalku yeelanahayo qodobada ugu muhiimsan oo haddan hor yaal waxaa ka mid noqonahaya awood qaybsiga sidee dowlad goboleyadii iyo dowladdii ay wax u qaybsanahayaan waa kaas ayaa iyadaala kale oo hadda aan mintaan usoo koobi karin
waa gartay jinsiyadda ma ku jirtaa qodobka la xiriira
waa ku jirtaa qodobada ugu muhiimsan bay tahay haddana baarlamaanka hor yaalkaasi sharci buu ahaa laakiin annaga weli nama soo gaarin waana soo gaari doonaa hadda markii dastuurka la sameynayo wixii shuruuca oo baarlamaanku baasgareeyo oo ka soo gudba waxay ku soo laabanayaan marka u dambeyso la daalacayo dastuurka
way
galayaan wixii shuruuca
waa tahay waa tahay dhageysto kale ayaa qadka ku jira oo aan filayo inuu Sweden kaga jiro walaal magaca ku soo bilow iyo su'aal haddii aad qabto
waa maasan tahay Sahro Cabdi Axmed magacaygu waa Mahada Juke waxaan ka soo wacayaa Norway mudane Cabdi Qaybdiit waa ku salaamayaa waxaan ku leeyahay galab wanaagsan galabnimo axad oo wanaagsan baan ku leeyahay mudane dastuurkan wax badan buu soo jiijiitamay waxaan ognahay inuu qabyo yahay sidoo kale waxaan ognahay waxyaabo oo Soomaalidu si hoose oo u sheeg sheegan diinta islaamka ee samraalka ah inaysan ku jiraan ma idin qorsheysan tahay in aad ka bedeshaan masasidiisa in aad ku deysaan oo xamtaas ay sii socoto yaa idin qorsheysan hadii macnaha yara waxyaabaha qaar macnaha hadii aan ka carabaabo waxaa ka mid a macnaha qabka qaangaarka ah ama qaangaarnimadiisa in ay 18 sano ay tahay waxaana qabo wadamadan heer galbeedka marka qodobadaas oo kale in aad wax ka bedeshaan qorshihiina ma ku jirtaa
walaal horta waxaasi marka ugu horeysa aad iyo aad umahadsan tahay marka ugu horeysa horta suurkan horta 12 sano horta banaanka wareegayo dibad joogaayo wuxuu marti u ahaa gacan dad ajnabiya iyo dalal ajnabiya iyo ayuu gacanta ugu jiray annaga guddigan markii la dhisay oo markii koowaad labada baarlamaan guddi ka kooban oo lama magacaabina guddigan waa la doortay 329 xubnood baa doorto labada aqal ka kooban waxaana weeye go-aanka iyagu marka ugu horeysa dastuurkani inuu dastuur soomaaliyeed noqdo si uu dastuur soomaaliyeed u noqdana waa in dowladda soomaaliyeed iyo shacbiga soomaaliyeed inay maalgelintiisa yeeshaan lagana bixiyo faragelinta shisheeye iyo mashruucan kubaryootanka ah inta uu ajnabi gacanta ugu jiro lacag loo weydiinahayo oo niman ajnabi iyo mashaariic adbay ka dhiganahayaan weligii ma dhammaanayo anigu arrintaasi guddigan anigu aan madaxda u ahay wuxuu go-aansaday inaan si madax bannaan inaan ka dhigno tashuur soomaaliyeed dowladda soomaaliyeedna nala ogoshahay in tasuurkii soomaali loo soo celiyo maalgelintiisana ay yeeshaan wixii aan dowladda federaalka ku awoodin haddii shacbiga soomaalida inaan u weydiino fundraising ay bixiyaan laakiin mashruucanku dawartiga ee madamaatada ee dadkii yimaadaaba uu mashruuc ka dhex samaynayo arrintaa iyadaahi annaga mabdiiyan waa diidannahay inaan lacagtiisa cid kale u raadsano gacanta u hoorsano barke ma dhammaanhayo waxaa isoo horeeya arrinta ah sharcada islaamka marka ugu horeysa wixii kasoo horjeeda sharcada islaamka oo qolo sharcada islaamka kasoo horjeeda haddii halkan lagu dhigo haddii waxa weeye dee annagii marka islaamnimada yadee duraysa mana dhacaysa arrintaas haddii la haydno aniga iyo inta hawsha ila wada iyo baarlamaanka soomaaliyeedba arrintaas iyadaahi annaga ma qabno aada leedahay duurka meelaha laga sheegaya annaga waxaas ma qabno annaga diin dad muslimaha nahay wax kasta oo ka hor imaana sharcada islaamka waa ka mamnuuc in la geliyo ama lagu qoro kasuurkan
waa su-aal aad iyo aad loogu qanco waana ku faraxnay aad baan umahadsan tahay mudane cabdi qaybdiin su-aasha kaloo labaad oo macnaha ugu dambeyso
soo koobaaad awoodi mahado sidau maquulsan
waa mahadsan tahay sahrooy mudane qaybdiin sidee macnaha mar kastaba haddii laisku dayo in dastuurkaana qabyadiisa la dhammaystiro oo haatan aad ku dhawaaqday in qodobada qaar laga bixin oo diinta islaamka aysan raalli kaen sidee loo dhammaystiri karaa maxaa yeele dhowr mar baa laisku daya in la dhammaystiro qodobada qaar laga bixiyo markasta dibba u dhacaya dibba maanta ugu dambeysa marka goormee la dhammaystiraya goormeegalaysaa
walaal arrinta maanta dib u dhacahay mid wax ka xumaanaysa maanta suurka waa mid wax u wanaajinaysa sababta maxay tahay barnaamijkii dadka soomaaliyeed madaam baan sheegna antaan meesha tagna miyaa niraahnaa nagu masawira waa waxaas aan qabanayn maya shaqo aan dhammaystirnayn dadka soomaaliyeed ma u geynayno waxaan rabnaa dad waxaan nahay waaweyn oo mas-uuliyad lagu aaminay loo dhaariyey ma rabno marka wax aan sax ahayn inaan ummadda soomaaliyeed ku jaawareerino iyo madaxda iyo golayaashiina wakiilsimidna wax kastoo annagu aan qabanaynana haddaan qaldanno annaga waxaan leenahay meel marjic oo labada gole baarlamaanka ayaa annaga wuxuu noo yahay annaga oversight nagu leh annaguna midda labaad wasaaradda shirka ay qabanayso oo maanta cabdiraxmaan xoosh uu qabtay oo wasiirka arrimaha tasuurka uu qabtay yacni waxa weeye annagaa wasaaradda kuleh annagaa kuleh korjoogtan kuleena wasaaradda wasaaradda ayay nala xukuntee annaga ayaa shaqadeeda ku kontroleyna marka midii sidaas wuxuu aan kala hadlay waa wax nidaamkiisa tasuurti laakiin wuxuu soo jiray dalka loo bartay oo aad mi waliba inuu meel iska shaqadeeyo ayaa intaas iyo intaa dareemaysan dibaatada lama jirto waana la saxayaa insha Allah
waa garta bal hadaan aniga dhinaca kale ka weydiyo waxa jirta in dastuurkan uu leeyahay dhinacyo kala gedisan oo wasaaradii dastuurka oo dawladdi dabcan ay u sameysay ugu talagashay labadiina gudiga madaxa banaan iyo gudiga sidoo kale to federaalka adigu gudoomiyaha u tahay baarlamaanka dhankiisa iyo dabcan maamul goboleedyada oo wakiil ayagana soo dirsado mar walba oo dib u eegis lagu sameeyay qaybtooda ay ayaguna qayb ka yihiin marka wixii haday gacmo bataan khilaafka hadda sida muuqata adinkii islaama shaqeynaysan dastuurku muhiim ayuu u yahay dawladnimada iyo qaranimada jiritaanka Soomaaliya soo ma noqonaysa marka in waxaan ay noqdaan wuxuu isdaba jiitamo oo dastuurkan hanka laga leeyahay aan laga gaarin
walaal ma ahan anaga hadda guddigan wuxuu isdoortay oo doorashadiisa ay tahay ogos 8-deediiba markii ugu horreysay annagoo aan guddigan la isku keenay oo labada aqal ay soo doorteen oo annaga maaragtay hawshaan naloo diiday ilaan muddadaasna iyo maanta inta ka dhacayna waa la shaqeynayay waxa weeye marka ma ahan wax ila soo waxaa sheegaysa guddiyada dhammaan dowlad goboleedyada wasiirada federaalka arrimaha federaalka oo gobolada yani xubin kasta oo federaal sheeganaysaa waxay hoos imaanaysaa waxay la shaqaynaysaa waxay gacan siinaysaa waladan guddigan weeye guddigan baarlamaanka federaalka weeye guddiga kulli intaasoo dhan ay hoos imaanayaan marka halkaa weeye meesha la rabo in talada dadku tal u leeyahay markii tasuurkan la diyaariyo waxaa loo bandhigayaa baarlamaanka waxaa loo bandhigayaa madaxda dowladda waxaa loo bandhigayaa dowlad goboleedyada waxaa loo bandhigayaa ururada bulshada waxaa loo bandhigayaa muwaadin kasta oo Soomaalii xaqbu u leeyahay inuu ra'yigiisa iyo taladiisa la weydiiyo
waa garta marka sadbursi sideed uga maaragtay kaaftoomi kartaan ama looga baaqsan karaa in qolo ay damacdeen loo sadburiyo ama waxay rabta laga yeelo mar haddii maamul goboleedyada laftarkooda ay qayb ka noqonayaan soo isjijiid ma noqonayso
maya waxaasi annagoo marka cid walba marka la dhagaysto oo cid waliba dalka la dhagaysto waxaa jiri doona xilli dadka Soomaaliyeed oo madaxda oo dhan ama hay-adaha ama qaybaha bulshada Soomaaliyeed meel bay jooga shirweyne waxaa jiri doona arrintaas convention la yiraahdo oo la horkeenayo cid walba ra'yigeedii iyo intii isku ra'yiya iyo cidda ka khilaafsan wax dhibaataa male waxaani hadda ciddii ayuu sadbursiyo rabtaa ee kaasanuu ka hadli maayo wuxuu macluuna sabixi doone midaa waa la arki doonaa laakiin waxa weye waxa Soomaaliya leh qofkii rabaa inuu dano dhexe ka sameeyana ama masaalix gaara oo gobol gaara inuu ka samaystana uga soo bixi maysaan sileaad ilaahay
waa tahay ugu dambeyntii hadda bal waxaad iga warantaa arrinka la xiriira qodobka ku salaysan arrimaha waxa ay noqonayso dhinaca cadaaladda cadaaladda waxa ay ka mid tahay waxyaabaha Soomaaliya maanta aad loo dhaliilayo oo dad badan ay sheegaan in cadaaladda xataa in la helo ay adag tahay meelaha qaarkood waxaa la sheegaa xataa in al-shabaab dadku ay cadaalad u doontaan si maaragtay ay ugu fuliyaan waxyaabaha iyaga ay rabaan oo dantoodu ay tahay marka bal waxaad iga warantaa qodobka ku salaysan sida uu noqonayo cadaaladda qodobkaasi waa qodob noocee
annaga horta weli hawshaasi hawsha marka ugu horeysa horta waxaa laga rabaa dhismada iyo qaab dhismeedka iyo maxkamadda ee dastuuriga iyo wax hawshaasoo dhani waa inay ka timaadaa wasaaradda cadaaladda iyo madaxtooyada iyo waa in horta marka hore wax la dhisaa kabacdii wasaaradda cadaaladda iyo hay-adaha ku shaqaleeyay ay ka soo shaqeeyaan marka waxay noqon doontaa marka annaga ugu dambeyso oo hay-adahaas ka soo shaqeeyaan oo la dhiso qaab dhismeedkii dastuuriga ahayd marka la dhiso ay dhisto madaxweynaha iyo xukuumadda markii la dhiso baarlamaankuna ansixiyo markaa weeye marka loo faahfaahinta iyo shuruucda iyo baarlamaanka halka waa dheerta wax ma aha qof iyo labo iyo maalin iyo saacad ugu sheegi kara maaha walaal
ugu dambeyntii hadda su'aasha ugu dambaysa aniga ayaa ku weydiinay goormaad rajaynaysaan in aan kulan ballaaran oo shirka haatan sida loo qaban qaadinayay shir qaran oo looga hadlay dib u eegista dastuurka iyo wax ka beddelka qodobada kuwa aan hadda muranku ka taagan yahay goormaad rajaynaysaan inaad isugu imaadaan oo la hirgeliyo la meel mariyo
walaal marka ugu horeysa ma jiraan wax muran horta la dhacayay iyo qodobo la isku haysto
waxaan ula jeedaa macnaha qodobada la rabay in wax ka beddelka lagu sameeyo ha
haye waxa weeye yani shaqadii ay lahayd hay-ad lahaayeen ayaa hay-ad kale oo aan shaqo ku lahayn ayaa fulinaysa inta weli inta la isu hayo la leeyahay shaqadaani shaqadiinii ma ahan yani wasaaraddu qayb bay ku leedahay raw bay ku leedahay manina ma inkiri karo waa wasaaraddu arrimaha dastuurka qayb weyn bay ku leedahay laakiin diyaarinta shuruucda iyo soo bandhigidda iyo baahida iyo sida wax loo kala hormarinayo hata waxa weeye marka waxa weeye haddii waxa la yidhi lugta dambe hadday lugta hore dhaafto waa jirtaa hadda annagii haddaan ishordeyno way imaanaysaa waxayna imaanaysaa markii qorshaha aan wadno oo annagu aan dhammayno ay naga dhamaato farsamada hadda la wado markay naga dhamaato oo loo bandhigaa baarlamaanka federaalka oon bandhigno oo ay nala arkaan sidaas inaan ku wadno oo ajendada iyo qorshaha saddexda sano soconayo ay saas noola fiiriyaan marka weeye marka ayaa waxaa bilaabanaya latishayadii iyo shirarkii oo midba nuuc yahay oo mid intaasoo kale nuuca bulshada soomaaliyeed oo dhan
haatana mid ka mida dhageystayaasha qofkii ugu dambeeyey aan jeclahay inuu noqdo ayaa qadka ku jira rabana inuu su-aal ku weydiiyo asna waana kusoo xiri doonaa barnaamijkeenna fursada ugu dambeysa dhageysta ayaan siinayaa magacaaga iyo halkaad nagala soo hadlayso iyo wax su-aalaha haddaad u qabto madaxii guddiga dastuurka ee baarlamaanka ku jiro
saharo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay adiga iyo dhammaan shaqaalaha v o edana aad ayaan idin salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa mudane cabdixasan cawaal qaydiid guddoomiyaha dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaan jeclahay inaan laba su-aal oo kakooban weydiiyo mudane guddoomiye midda koobaad waxay tahay shirki jaraa'id aad qabateen adika iyo guddiga madaxabanaan ee dib u eegista dastuurka dabcan waxaad eedeen u jeediseen shirweynahan qaran ee berri muqdisho ka dhacaya oo aad sheegteen inaan qaadacsantiin eedeenna aad u jeediseen wasaaradda dastuurka dabcan wasaaradda waxaa madax u ah cabdi xoosh oo ah wasiir xukuumadda ka tirsan idinkana waxaad ka tirsan tihiin dowladdii oo waxaad tihiin golihii sharci dejinta marka intii aad warbaahinta aad iska dhaliili lahaydeen oo idinkoo dowladdii ka wada tirsan soo ma habooneyn in aad mees isla soo wada fadhiisataan oo aad wixii dhaliilahood qabtaan haddii cabdi xoosh oo aad idin suurtagel weysa inaad la fariistaan dabcan ra-iisul wasaaraha ayuu hoostagaa inaad ra-iisul wasaarihii kala hadashaan madaxda qaranka kala hadashaan mid waa taas ta kale waxaan weydiinayaa arrintan aan isku kaa raaciyo tan kale waxaan ku weydiinayaa arrintan berri dabcan shirki wuu qabsoomayaa marka shirki hadduu berri qabsoomo wixii kasoo baxa sidee ayaad ka yeeli doontaan oo go-aanka intaga degsan idinka muxuu yahay
waad mahadsan tahay
horta marka ugu horeysa shirka waxaa tiri wasiirka wara muxuu ahaa dowladda wuxuu ka tirsan yahay golaha wasiirada oo wasiirka waarinta annaga waxaan ka hadlaynay waxay tahay shirkaas berri la qabanayo ma ahan mid waafaqsan dastuurka iyo muxuu ahaa baarlamaanka ee dowladda federaalka ay ku dhaqmayso ma waafaqsana midda kale oo aada leedahay yacni maxaa go-aanka berri kasoo baxa halkaa kasoo baxaya rabbi nidin xalaalihii ah hal booliin nidin xalaala ma dhashaa haddaa marka hore sharci aan ahayn adigii sharcuga aysan waxa kasoo baxa waa annaga nama qusayso cid ninkay dhigtay bay maaragta ayay qusaysaa midda labaad oo aada leedahay maxaa u dacweyn weydeen adeer arrintaas iyadaahi runtii markaan runku u sheego madaxda qaranku waa wada ogtahay muxuu ahaa xoosh waanagu waa celin weynay ra-iisul wasaarihii waa ugeynay madaxweynihii waa celin waayey labadii guddoomo baarlamaanku waa celin waayeen ninkaani waa xarkagoos weeye annaguna marka inaan isbaryaana rabna waa mahadsanta
waata aad baad u mahadsantihin dhammaantiinba
aad baad u mahadsantahay
waayahay waad mahadsantahay mudane qaybdiid kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xasan Cawaale qaybdid gudoomiyaha gudiga dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo shalay qaaday shirka dib u eegista loogu sameeyay dastuurka Soomaaliya ee wax looga bedelay federaalka ah waxa uu sharci darro ku tilmaamay shirkaasi Cabdi qaybdid isaga oo sheegay in aanan laga talagelinin labada gudi ee mid ka madax banaan iyo kan asaga uu madaxda u yahay barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo dhageystayaasha su'aalo ku weydiyeen intaas ayaa ku soo gabagabeynayna dhageystayaal waxaan naga xusuusan inaan la xiriirnay dhowr jeer wasiirka dastuurka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ee isagu hormuudku u ahaa in kulankan uu qabsoomo hase yeeshee wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ayaa markii dambe inoo suuroobay weesay inaan helno inkastoo markii hore uu ila hadlay gudahaana barnaamijku waa naga intaay nabadgelyo
barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo waliba Saare Cabdi Axmed dhageystayaal aanu intaasi kaga soo gudubno haatana Kismaayo. Hoggaamiyaasha maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo. Waxaa la filayaa inuu halkaasi ka furmo shir madaxda maamul goboleedyada saacadaha soo socda ama uga furmo. Horey waxaa magaalada Kismaayo u sii joogay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed.
Mas'uuliyiinta Jubbaland oo uu horkacay madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam iyo qaar ka mid ah dadka magaalada Kismaayo ayaa si weyn garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ugu soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Ahmed Ducaale Geelle Xaaf kuwaas oo magaalada Kismaayo u yimid ka qaybgalka shirka wadatashiga ee maamul goboleedyada dalka ay ku yeelanayaan magaalada Kismaayo. Madaxweynaha Jubbaland oo hadal kooban ka jeediyay garoonka diyaaradaha ayaa sheegay in shirka lagu qabanayo magaalada Kismaayo uu yahay shir looga arrinsanayo wanaagga dalka isla markaana lagu xalin doono khilaafka u dhexeeya mas'uuliyiinta maamulka Galmudug.
Waxaan leeyahay labada madaxweyne soo dhawaada, gurigii soo dhawaada, jamhuuriyad kale ma idaan tegin. Gurigaas ka timaadeen baa joogtaan. Waxaan rajaynayaa shirkan la qabanayo hadda oo galabta furmaya haddii la yidhaahdo oo taariikhdu ay tahay 8 October inuu yahay shir lagaga tashanayo dowlad goboleedyadu wadanku meesha uu marayo xaaladaha jira dib u heshiisiin nabadeyn meel kastoo khilaaf ka jirana aan rajaynayo inuu ama dhacdayada wixii istaagaa dhexooda ka jira ha noqoto ama wixii jamhuuriyadda federaalka leebalkeeda iyo istaagaa jira ha noqoto ama wixii si kastaba wax kastoo khilaaf uu jiri karayo insha allahu inaan ka wada hadalno.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf oo ka hadlay khilaafka hareeyay maamulkiisa ayaa shirka magaalada Kismaayo ka rajeeyay natiijo wanaagsan.
Ciddii ka naxaysa ama ka baqaysa shirkan in dib uga timaado waxaan leeyahay shirkan dib ma keeni doono, sharna ma soo wado. Maxaa la odhan jiray maaragtay khayr allahi siiyey degaan leeyahay dadka, wax fiican baa ka imaan doona shirka kale. Dowladda federaalka xoogaa iyo anaga waxbaan kala tirsanaynaa ayaan dhaweyn waad maqasheen dhibaatada meesha ka dhacday. Waxaba marka uma jeedo inaan ku colaadinayo ama aan ka harsanayo ama aan ku samaynayo ayaga unbaan hadda ilaa hadda difaax uga jiraayo. Walaalahay waxaan leeyahay war wada hadal oo isku imaano.
Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo ka mahadceliyey soo dhaweynta ballaaran ee uu maamulka Jubbaland u sameeyey ayaa sheegay in shirka magaalada Kismaayo ee madaxda maamul goboleedyada aysan ka soo bixi doonin wax caqabad ku ah horumarka dalka.
Waxaa halkan annagana keenay ka jawaabid baaqa walaaltinimo, Soomaalinimo, dadnimo ku dheehan tahay wada tashi iyo khilaafaadka jira in layska warsado baaqaasaan ku nimid. waxaan rabaa war badan marti kaloo badanna waa soo socotaa inaan warka dheereeyo ma rabo. waxaan rabnaa inaan xaqiijino oo adkeyno sida odayaasha igu horreeya ay u sheegeen shirkan wax Soomaali dhibaato ku ah ama degaanada aan matalno dhibaato ku ah ama midnimada dhib ku ah ama karaamada dhib ku ah ama sharafta dhib ku ah ama sharciga dhib ku ah ama dastuurka dhib ku ah intaas ka soo bixi maayaan.
Shirka hogaamiyeyaasha madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu si rasmi ah uga furmo magaalada Kismaayo. waxaana magaalada Kismaayo hadda ku wada sugan madaxweynayaasha Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle iyo madaxweynaha maamulka Puntland Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
qadarad u mahadsan yahay oo warbixintaasi inala socotiinay dhageystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ganacsiga iyo waliba Mukhtar Maxamed Atoosh.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga VOA. Qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Bay ayaa sameystay shirkad nadaafadeed oo qashinka ka daadbulaysa xaafadaha magaalada Baydhabo, iyadoo shirkadda nadaafada maalin walba xaafadaha magaalada Baydhabo u soo diraysa gaadiid qashinka ka qaada guryaha iyo goobaha ganacsiga. Mas-uuliyiinta shirkadda Clean Nation Waste Management ayaa ii sheegay in ganacsi ahaan ay u hirgeliyeen shirkadda isla markaana dhaqaale aan badneyn laga qaado guryaha iyo goobaha ganacsiga. Gudoomiyaha shirkadda Maxamed Nuur Maxamed oo loo yaqaan Madma Nuur ayaa sharaxaya ujeedada shirkadda loo aasaasay.
Shirkadda Clean Nation Waste Management waxaa loo aasaasay kadib markaan aragnay magaaladan nadaafad darada ku jirta iyo qashinkan in umadan umad oo meel nadiif ah kunool si ay u noqoto oo magaalooyinka adduunyada ugu wanaagsan. Markaan fiirinay meelaha oo maanta ugu liidatan bay magaalada Baydhabo oo waliba waxna laga qaban karo, markaan fiirinay waxaan aasaasnay team aan aniga ka mid ahay inaan shirkadan liiraado magaceeda Clean Nation Waste Management aan sameyno si magaaladan looga nadiifiyo qashinka iyo wasaqa.
Tani marka aad howlahan aad ka bilowdeen shirkadan ay bilowdo howlaha, maxaa isbeddel aad dareentay?
runtii atoosho isbeddelka adiga baa u jeeda magaalada markii aan bilaabay inay sidee ahayd laamiyada iyo suuqyada iyo haddana maanta waa ku muuqata. Todobaadkii waxaan sameynaa hal habeen magaalada laamiga iyo suuqa olole nadaafadeed aan ku sameynaa lacag la'aan waaye. Mid kale xaafadaha diiwaangelin aan ku wadnaa, guri kasta waxaa loo geynayaa jawaano loogu talagalay qashinka in lagu rido lagu keydiyo. Todobaadkan laba jeer laga qaadaa, haddii oo ka hor ay arkaan qashin badan oo qaado u baahanna telefoon loogu talagalay jir way soo wacayaan macaamiisheena waa laga qaadaa. Haddana alxamdulillah dadka inay aada ugu diirsadeen ayay noo sheegayaan.
Waqti iskumid ma aha marka dadka xaafadaha iyo goobaha ganacsiga sidee marka lacagaha oo kale ay kala yihiin?
Atoosho lacagaha way kala yihiin. Dadka qofba miisaankiisa goobaha ganacsiga iyo muqaayadaha iyo hoteelada qiimahoodu waa qiimo gooni ah, laakiin guryaha caadiga oo xaafada waa lacag yar ay dadkuna ku ganacsan yihiin oo weliba ay abaal noogu hayaan. Guri hata aan gaarin oo magaalada ilaa hadda waa diiwaangelintu way socotaa, mar walba wayna soo wacayaan, waxayna leeyihiin goormaa soo gaaraysaan xaafadeena. Meelaha fog oo hadda aan ku socono oo nambareenta aan ku wadno, marka dadkana aad ay u soo dhoweynayaan.
Ma qorsheynaysaan degmooyinka kale ee Koonfur Galbeed inaad gaartaan?
Qorshahan ugu horeeyo waxaan rabnaa kow markii oo magaalada Baydhabo aan ku guuleysano oo isbeddelkeedana dadku oo dhan si fiican ay u arkaan, inaan magaalooyinka ugu horeeyay aan target ka saaranayn waxay ka mid yihiin Baraawe, Xudur, Afgooye, dhammaan adiga 18 degmo oo Koonfur Galbeed inaan gaarsiinaan rabnaa hadii aledmo.
Qashinka ayaa dhibaato ba'an ku hayay xaafadaha magaalada Baydhabo, waxaana ka hor inta aan shirkadan la aasaasin lagu arkayay xaafadaha magaalada Baydhabo qashin fara badan oo meelo daadsan. Arrintani waxa ay qayb ka tahay horumarka xilligan ka jira magaalada Baydhabo. Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga VOA. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono akhyaartana dhegeysanaysa, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Mukhtar Maxamed Atoosh ayuu ahaa oo barnaamijkii ganacsiga inala socodsiinayay. Haatanna waqtiga inta nooga hartay, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac aan ku codsado in qodobadii warkayaga ugu waaweynaa mid iyo laba uu inoo dulmaro.
mahadsanid Jaafar. Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ugu yaraana laba qof ay ku dhinteen rasaas ay iswadaarsadeen maleeshiya beeleed iyo uu ka dhexeeya muran dhuleed. Dadka magaalada ayaa V O A u sheegay in rasaastan ay dhacday maanta. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale V O A u xaqiijiyay in israsaastayntani ay ka bilaabantay markii la isku qabsaday dhul ku yaala dhuleedka ugu weyn ee xaafadda Farjano ee dalxiiska amaba aaga dalxiiska. mid kamid ah dadka dhintay ayaa la sheegay inay goobta ku nafbaxay halka mid labaadna uu goor dambe uu dhintay dhaawici kasoo gaaray sida ay VOA-da u sheegeen dadka magaaladaasi dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence ayaa sabtidii shalay booqday magaalada Las Vegas si uu u muujiyo iskaashiga ay la sameynayaan dadka deegaanka ee goobtaas iyada maalintii dhaweyd ee rasaasta amaba toogashadu ay ku dhacday iyadoo ay ku dhinteen dad gaaraya ku dhawaada 80 qof goobtaasi isagoo oo ay dhinac socotay haweenaydiisa Karen Benz ayaa waxa uu madaxweyne ku-xigeenku ka hadlay goob lagu xusayo dadka waxyeelladu ay soo gaadhay isagoo sheegay madaxweyne ku-xigeenku in uu ka xun yahay waxaana uu tilmaamay ama uu sheegay waan idinla jirnaa ayaa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenku isagoo dadkii goobtaasi isugu soo baxay la hadlayay waxaa kaloo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanku ammaanay saraakiisha booliska iyo kooxaha gurmadka degdega ah oo ku cararay markii dhibaatadu ay ka dhacday goobtaasi waxaana uu sheegay inay naftooda u hureen iyagoo ka fikirayay amniga iyo weliba badbaadinta dadkaasi
mahadsanid shirwaac haatanna aanu jaleecno kaalimihii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaha Cabdulqaadir Cumar Macalin Jubba iyo heestii Habboon
haday roobkiyo saymihi ku rarna rabbinooga shubayo rabti ay warshii gahay kurdushi reedaha ayrko ka haday roobkiyo saymihi ku rarna rabbinooga shubayo rabti ay warshii gahay kurdushi reedaha weli rogal leelin kolbas ruuxan siiga rinkiyo gutaada kabidaya dinacyada weli rogal leelin kolbas ruuxan siiga rinkiyo gutaada kabidaya dinacyada bisa logu reeya Habboon kuriya khayo naftada halkeenii Sida loogeeya Habboon kuriya khayo naftada halkeenii Intan tuugo raftaan Habboon marabo kale Taaxa roona soo bixni adaarkii ruuxiyaha durugo raqsa tun abon marabo kale tereta hone sorne adar sibi ruhiya hi
si macaane Cabdulqaadir Jubba iyo heestii Habboon ayaanu dhagihiina kaga sii tagaynaa waxaanay gabagabo u ahayd idaacaddayadii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kukay iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac dhinaca soo saaristana waxaa gacan naga siiyey Bashiir Abikar intaynu dib u kulmayno waxaanu dhammaantayn idin leenahay nabadgelyo. Thank you.
ka geliyo fiilo lo talay ruqti wadiga shuruwar ida ayda ha program ka geliyo fiilo lo talay ruqti wadiga shuruwar ida ayda ha.